Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայան, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Արտգործ նախարարների մակարդակով հայ-ռուս-ադրբեջանական բանակցությունների հերթական փուլը կայանա հունվարի 24-ին Մոսկվայում, այս մասին տեղեկացրել է արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ինչով էր առաջնորդվում Freedom House կազմակերպությունը, դասելով Լեռնային Ղարաբաղը ոչ ազատ կազմավորումների թվին մեկնաբանում են հայաստանյան քաղաքական ուժերը։ Մոտ ապագայում Հայաստանն ի վիճակի չի լինի սպասարկել իր արտաքին պարտքը, հայտարարում է նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, նրա կարծիքով դեֆոլտը Հայաստանում կլինի մոտ 2-3 տարուց։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաներ ևս կանդրադառնանք նախ, սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հերթական հանդիպումը տեղի կունենա հունվարի 24-ին Մոսկվայում։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ընդգծելով, որ հանդիպումը կայանում է ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ։ Անդրադառնալով Թուրքիայի վարչապետի վերջին աղմուկահարույց կարգադրությանը, Կարսում գտնվող հայ-թուրքական բարեկամության արձանը քանդելու վերաբերյալ Նալբանդյանն ասել է. Նմանատիպ քայլերը կարող են էլ ավելի սրել առանց այդել լարված հարաբերությունները։ Մանրամասները այս եթերաժամին։ Թուրքական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ փետրվարին ակնկալվում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի այցը Անկարա։ Դեռևս հստակոր որոշված չէ, հյուրատին ասել են արտգործնախարարության աղբյուրները, ընդգծելով, որ բանակցություններում քննարկվելու են հայ-թուրքական հարաբերությունները, Իրանի միջուկային ծրագիրը, ինչպես նաև մերձավոր արևելյան հակամարտությունների կարգավորումը։ Եվրամիությունը 3 գազի փոխադրման մասին հռչակագիր է ստորագրել Ադրբեջանի հետ, որով Բաքուն պարտավորվել է վարելիքի երկարաժամկետ մատակարարումներ ապահովել։ Թեև փաստաթղթով մատակարարման հստակ ծավալ չի արձանագրվել, այդ ամենին եվրոպացի պաշտոնյաները բարձր են գնահատել Ադրբեջանի պատրաստակամությունը և հույս հայտնել, որ այն հնարավորություն կտա կյանքի կոչել Ռուսաստանը շրջանցող խողովակաշարերի կառուցումը։ Այսօր նույն հարցի շուրջ եվրամիության ներկայացուցիչները բանակցություններ են վարում Թուրքմենստանի հետ։ Ռուսաստանում Վրաստանի օկտին լրտեսության մեղադրանքով ձերբակալվել են հարավային զինվորական օկրուգի զինծառայող ավակ լեյտենանտ Դավիթ Ալիևը և նրա մայրը Իրինա Ալիևան։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության հաղորդմամբ Ալիևը վրացական հատուկ ծառայությունների հանձնարարությամբ գաղտնի տեղեկություններ է հավաքել, որոնք մայրը մտադիր էր հասցնել Վրաստան։ Մեղադրանքն ապացուցելու դեպքում վերջիններից սպասվում է 12-ից 20 տարվա ազատազրկում։ Հիշեցնենք, ամիսներ առաջ էլ Վրաստանն էր ավելի քան 10 մարդու ձերբակալել Ռուսաստանի օկտին լրտեսության մեղադրանքով։ Կալանավորվածների մեջ նաև Վրաստանի հայազգի երկու քաղաքացիներ։ Ղազախստանի խորհրդարանի զույգ պալատներում սահմանադրական փոփոխություններ են ընդունվել, որոնք հնարավորություն են տալիս հանրաքվե անցկասնել 70-ամյա նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի պաշտոնավարման ժամկետը մինչև 2020 թվականը երկարաձգելու շուրջ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաղորդմամբ նախաձեռնող խումբը ավելի քան 5 միլիոն ստորագրություն է ներկայացրել Հոքուտ Նազարբայևի, ով արդեն 20 տարի անց մեջ ղեկավարում է երկիրը։ Միջդեր միջազգային հանրությունը, մասնավորապես Վաշինգտոնը, քննադատել է ծրագիրը, որակելով այն որպես հետընթաց ժողովրդավարության ուղղությամբ։ Ոստիկանությունն այսօր արցուքան բերգազը կիրառել Թունիսում, որտեղ հազարավոր ցուցարարներ պահանջում են նախագահի անհապաղ հրաժարականը։ Ընդդիմադիրները պնդում են, թե իշխող վարչակազմը թալանել է երկիրը, ինչի արդյունքում սրընթաց աճում են ապրանքների գներն ու գործազրկության մակարդակը։ Արմիությունները կոչ են անում համընդհանուր գործադուլ հայտարարել, տուրիստական գործակալությունները տարհանում են զբոսաշրջիկներին, որոնք երկրի տնտեսության խթանման հիմնական ուժն են համարվում։ Ի պատասխան բողոքի ցույցերին նախագահը 20 տարուց ավելի երկիրը ղեկավարը Զինել Աբիդին Բենալին խոստացել է նվազեցնել կենսական հանրարժշտության ապրանքների գները, ինչպես նաև արգելել ոստիկանությանը կրակ բացել ցուցարարների ուղությամբ։ Նշենք, որ իրավապաշտպան կազմակերպությունների տվյալներով անցած շաբաթվա բախումների արդյունքում զոհվել է առնվազն 65 ցուցարար։ Բրազիլիայում շուրջ 500 մարդ է զոհվել ջրհեղեղների և սողանքների հետևանքով, հազարավոր մարդիկ մնացել են անօթևան։ Միջազգային լրատվամիջոցների հաղորդմամբ սա ամենավատ բնական աղետներից մեկն էր երկրի ողջ պատմության մեջ։ Նորընտիր նախագահ Դիլմա Ռուսեֆը հայտարարել է, թե իր համոզմամբ զոհերի թիվն այդքան մեծ չէր լինի, եթե շինությունները ամուր լինեին, և խոստացել է հետագա կառուցապատման ընթացքում քայլեր ձեռնարկել նման աղետալի հետևանքներից խուսափելու համար։ Երեք արտարոց միջադեպ է արձանագրվել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի Իլինկա 23 հասցեում գտնվող ընդունարանում, որտեղ այցելուներից մեկը փորձել է ինքնասպան լինել ացելի օգնությամբ։ Անվտանգության ուժերը կասեցրել են մահափորձը, պարզվել է նաև տուժողի ինքնությունը։ Վերջինս ազգությամբ հայ է, Ռուսաստանում գրանցում չունեցող 41-ամյա Գումեդին Գրիշայի Վելոսոնյանը, ով ըստ Ինտերֆաքսի փորձել է նմանատիպ քայլով ուշադրություն հրավիրել և օրինական կեցության իրավունք ստանալ։ Եվ մեկ լուր Հայաստանի նախագահի մամլոգրասենյակից ստայդեմ Սերժ Սարգսյանը հունվարի 17-ին պետական այցով կմեկնի Կիպրոս, ապա Հունաստան։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն նախատեսվում են հանդիպումներ հյուրընկալող երկրների ղեկավարության, ինչպես նաև տեղի հայ համայնքի ներկայացիչների հետ։ Սրանք են ներժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինեն, շարունակում ենք թվարկումը։ Երեկ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Մոսկվայում կայացած ասուլիսի ընթացքում բավական մանրամասնորեն անդրադարձավ Ղարաբաղյան կարգավորմանը, միանշանակորեն հասկացնելով, որ 2011-ին պաշտոնական Մոսկվան միջնորդ պետությունների շարքում կրկին առաջատարի դեր է խաղալու։ Լավրովը նաև հակամարտող կողմերին խորհուրդ տվեց զերծ մնալ հարցիք հնարկումը Մինսկի խմբից այլատյաններ տեղափոխելու փորձերից, երբ հարցիք հնարկումը տեղափոխվում է ՄԱԿ-ի կամ ԵԱՀ կամբյոններ, ապա հարցը քննարկումների դաշտից տեղափոխվում հասարակական բանավեճի ոլորտ, նշել էր Լավրովը։ Այն որ Ռուսաստանը կշարունակի կարգավորման պրոցեսում լոկոմոտիվի դեր խաղալ, վկայում է նաև մի քանի օրից Մոսկվայում կայանալիք հեռակողմ հայ-ռուս-ադրբեջանական բանակցությունների կազմակերպման փաստը։ Առաջիկա հանդիպման մասին այսօր Երևանում խոսել է նաև Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հաստատեց, որ հունվարի 24-ին Մոսկվայում տեղի է ունենալու Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպում։
Հնարավոր է, որ մյուս ամսվա սկզբին նաև հանդիպում կայանա եռանախագահների։
Մեկնաբանելով Ղարաբաղյան հակամարտության առկա սկզբունքների հանդեպ Հայաստանի և Ադրբեջանի մտածումների տարբերությունը, արտգործնախարարը դարձյալ ընդգծեց. Նախընթաց զարգացումները ցույց տվեցին, որ հայկական կողմի դիրքորոշումը համահունչ է միջազգային հանրության մոտեցումներին։ Դիտարկմանը, թե Լակվիլայում և Մուսկոկայում միջնորդ երկրների ղեկավարների համատեղ հայտարարության մեջ խոսք կա օկուպացված տարածքների ու դրանց վերադարձման անհրաժեշտության մասին, Նալբանդյանը նկատել տվեց, որ հայկական կողմը կարգավորման բոլոր սկզբունքները դիտարկում է իբրև ամբողջություն, այնպես ինչպես դրանք մշակվել և ներկայացվել են։
Մեկ սկզբունքը կամ մեկ դրույցը ուսնելիս անընդունելի է և խոչընդոտի կարգավորման։ Ինչ է ասում Հայաստանը? Հայաստանը ասում է, այս սկզբունքները, այս դրույցները մենք ընդունում ենք որպես ինք բանակցությունների Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման և ընդունում ենք որպես ամբողջություն։ Եվ նույն կարծիքի են, որ չի կարելի առավելություն տալ մեկ սկզբունքը մյուսին կամ մեկ դրույթը մյուսին։
Միջդեռ ըստ Հայաստանի արտգործնախարարի, ահա թե ինչ է ասում Ադրբեջանը։
Պարտամ ադրբեջանցիները երբ չեն հասկանում, թե ինչ են ասում։ Ասում են այո, բայց այո, սակայն ոչ։ Իսկ ինչ։ Իսկ բաց պետք է պատասխան տան։ Այո, թե ոչ։ Այս է, որ միջազգային հանրությունը և Հայաստանը ասում են նույնը։
Էդվարդ Նալբանդյանը նաև մանրամասնեց, թե ինչ ասել է կարգավորման 3 սկզբունք և 6 դրույթ։ Նախ 3 սկզբունքների մասին։ Դրանք են. ուժի և ուժի սպառնալիքի չկիրառում, ինքնորոշման իրավունք և տարածքային ամբողջականության պահպանում։ 6 դրույթների մասին։ Առաջինը. Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը պետք է որոշի Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունն իր կամարտահայտությամբ, ինչը պետք է ունենա միջազգային իրավական ուժ։ Երկրորդ. Մինչ կամարտահայտության կազմակերպումը Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ունենա միջանկյալ կարգավիճակ, դա պետք է նախատեսի այն, ինչ այսօր ունի Լեռնային Ղարաբաղը, և այդ միջանկյալ կարգավիճակը պետք է նաև ճանաչվի միջազգային հանրության կողմից։ Երրորդը. Անխափան կապ Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև։ Չորրորդ. Բոլոր փախստականների և տեղահանվածների վերադարձ անվտանգության միջազգային երաշխիքների պայմաններում։ Հինգերորդ դրույթ. Անվտանգության միջազգային երաշխիքներ, ներառյալ խաղաղապահ գործողությունները Ղարաբաղի շուրջ։ Եվ վերջապես, ըստ Նալբանդյանի, 6-րդ դրույթ.
Վերադարձ տարածքներին, այնտեղ չի ասված այդ 6-ը սկզբունքներից, այդ 6-րդում կամ կարգը կարելի է տարբեր ձևից վարկել, ինչ տարածքների կոնկրետ մասին է խոսքը գնում։ Խոսքը գնում է վերադարձ տարածքների։ Այո, Հայաստանը այս բոլոր դրույթները և բոլոր սկզբունքները ընդունում է որպես հիմք բանակցությունների, որպես ամբողջություն այս գործընթացի որպես առաջարկման և կարգավորման։ Ադրբեջանցիները փաստորեն 3 սկզբունքից միայն մեկն են ընդունում, այն էլ իրենց մեկնաբանության, դա տարածքային ամբողջականությունն է։
Ահա այս ամենի արդյունքում է, որ միջնորդ երկրների ներկայացիչները վերջին շրջանում քանից հանդես եկան, նշված սկզբունքները միմյանցից անջատելու անթույլատրելիության և դրանց ամբողջական կիրառման անհրաժեշտության մասին, ասաց նախարարը։ Լրագրողների խնդրանքով վերջինս մեկնաբանեց նաև այս օրերին Հարավային Սուդանում ընթացող անկախության հանրաքվեն։
Այն, ինչ որ կատարվում է Հարավային Սուդանում, ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ ժողովրդի կամքի դեմ կամ բռնության կամ ժողովրդի ոչնչացման գնով խոչընդոտել ինքնորոշման իրավունքի իրականացումը, դա անհնար է։ Եվս մեկ ապացույց է եւ ակնհայտ է, թե միջազգային համայնությունը ինչ ճանապարհով է գնում։
Ինչ գնահատական կտայիք Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի աղմկահարույց կարգադրությանը, քանդել Կարսի հայ-թուրքական բարեկամությունը խորհրդանշող արձանը։ Այս հարցին Էդվարդ Նալբանդյանը պատասխանեց.
Երկում հարաբերությունների կարգավորման շինությանը փոխարեն նոր քար ավելացնելուն այդ կարգի հայտարարությունները եւ գործողությունները կարող են միայն վնաս հասցնել։ Միջազգային համայնությունը չի մոռացել այդ կարգի վերջին հայտարարությունները եւ սրանց ավելանում է նորը։ Միան կարելի է ափսոսանք հայտնել։
Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական երկխոսության վերսկսման հնարավորությանը, ապա դա ամբողջությամբ կախված է թուրքական կողմից, որը Նալբանդյանի բնութագրմամբ վերջնականապես անցել է նախապայմանների լեզվին։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արևմտյան ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը Freedom House-ը երեք հրապարակեց իր հերթական զեկույցը, որում Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ բավական անսպասելի մի հետևության էր հանգել, եթե նախորդ բոլոր զեկույցներում Ղարաբաղը կազմակերպության կողմից դասվում էր մասնակիորեն ազատ տարածաշրջանների թվին, ապա այս անգամ այն որակվեց որպես ոչ ազատ։ Իրավապաշտպաններն իրենց այս եզրակացությունը հետևյալ կերպ էին բացատրում, բանն այն է, որ անցած տարի Ղարաբաղում կայացած խորհրդարանական ընտրություններին հնդիմադիր որևէ քաղաքական ուժ չի մասնակցել։ Այսպիսով Freedom House-ի գնահատմամբ ժողովրդավարության մակարդակով Ադրբեջանն ու Ղարաբաղը հավասարվել են միմյանց, արդյոք Ղարաբաղին դրված այս գնահատականը արդարացված է։ Այս մասին իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը զրուցել է Հայաստանի առաջատար քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ։
Լեռնային Ղարաբաղի մասին Freedom House միջազգային հեղինակավոր կազմակերպության գնահատականները Հայաստանի իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանը որակում է ճնշում Ղարաբաղյան բանակցությունների վրա զիջումներ կորզելու նպատակով։ Իշխող կուսակցության փոխնախագահը մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտեց, որ Ղարաբաղում ժողովրդավարությունը շարունակում է մնալ պատշաճ մակարդակի վրա, հարգվում են մարդու իրավունքներն ու ժողովրդավարական արժեքները։
Էդ ինչպես էր, 6 ամիս առաջ Ղարաբաղը համարյա Հայաստանից ավելի ազատ երկիր էին համարում, հանկարծ 6 ամիս հետո այդ 6 ամսը ընդեղ որևէ իրադարձություն չի եղել, ձերբակալություններ չեն եղել, ռեժիմի խստացում չի եղել, հանկարծ ասում էր, որ անազատ երկիր է։ Սա պարզապես ևս մեկ անգամ Ղարաբաղի վրա ճնշում գործադրելու համար է, որպեսզի բանակցություններում արևմտյան ուժերը ունենան իրենց որոշակի ազդեցությունները։
Հանրապետականի փոխնախագահը ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ վերջին շրջանում Ղարաբաղյան բանակցություններում առաջընթաց չկա, իսկ արևմուտքը խնդրի արագ կարգավորման է ձգտում։
Աստանայից հետո այսպես ստատուս քվոյի պահպանման կարգավիճակ է ստեցվել, եւ որպեսի տեղից շարժվի, ապա պետք է առաջինը վերադառնալ Ղարաբաղի իշխանությունը, անազատ երկիրը, ապագա բանակցություններում զիջումներ կորզելու համար եւ չթողելու, որ Ղարաբաղը լինի դիարժեք բանակցող կողմ։ Դա մեր պահանջներից մեկն է եւ Ղարաբաղի իշխանությունը եւ մեր։
Բայց մի դրական հանգամանք այնուհանդերձ միջազգային կազմակերպության զեկույցում իշխող կուսակցության փոխնախագահը տեսնում է։
Իրենք ՄԱԿ-ի անդամ անկախ ճանաչված պետությունների ցուցակում հիշատակում են նաև Լեռնային Ղարաբաղը որպես պետություն։ Սա ասում է մասին, որ Ղարաբաղը ճանաչում են որպես պետություն գոնե դեֆակտո։
Խորհրդայնական ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը խիստ բացասական է համարում, որ Ղարաբաղը ժողովրդավարության առումով այս տարի ստացել է նույն գնահատականը, ինչ Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը տարիներ շարունակ է Freedom House-ի կողմից գնահատվում որպես ոչ ազատ երկիր։
Ցավում եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը եւս այս տարի համալրել է ոչ ազատ երկրների շարքը, սա ինձ համար խիստ բացասական երևույթ է, որովհետեւ դա կարող է որոշակյորեն ոչ ուղղակյորեն, բայց ածանցալ ձևով արդի նաև բանակցությունների վրա։
Ղարաբաղի ժողովրդավարության վիճակին տրված գնահատականը Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում հայկական դիվանագիտությանը զրկում է մի կարևոր հաղթաթղթից, մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։
Այդ հաղթաթղթը հետևյալն էր. Միջազգային հանրությունը հասկանում էր, որ Ղարաբաղը չի կարող լինելով ժողովրդավարության առումով ավելի բարձր աստիճանի վրա քան Ադրբեջանը լինել Ադրբեջանի մաս, եւ սա շատ կարևոր հաղթաթղթ էր։ Այսօր, երբ ոչինչով չի տարբերվում ժողովրդավարության վիճակը Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանում, այլևս այդ հաղթաթուղթը կորսված է։ Սրա ամենակարևոր պատասխանատուն և մեղավորը Հայաստանի իշխանություններն են։ Հայաստանի իշխանությունների վերջին տարիներին տարած քաղաքականությունը վերեց նրան, որ Ղարաբաղի իշխանությունները վերածվել են Հայաստանի իշխանության ռեժիմի կծորտի։ Ղարաբաղը այլևս չունի ինքնուրույն ձայն։ Ղարաբաղում ընտրությունները անցնում են նույն սցենարով և նույն մոտեցումներով, ինչ որ Հայաստանում։
Խորհրդարանական կոալիցիոն Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանը Freedom House-ի գնահատականներին հակադարձում է սեփական փաստարկներով։
Լինելով այս տարվա մայիսին խորհրդարանական ընտրությունների դիտորդի կարգավիճակով, տեսել եմ ազատ, արդար, թափանցիկ Հայաստանի համար օրինակելի խորհրդարանական ընտրություններ Ղարաբաղում։ Այնպես որ ես Ղարաբաղյան հասարակության պահանջմունքներն էլ գիտեմ, սպասելիքներն էլ գիտեմ եւ համաձայն չեմ այդ գնահատականի հետ։
Միջազգային կազմակերպության դիտարկումները պայմանավորելով ավելի գլոբալ աշխարհաքաղաքական զարգացումներով, հարավային Կովկասի նկատմամբ արևմուտքի ընդհանուր դիրքորոշմամբ, այլ ոչ թե կոնկրետ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացով, Արամ Սաֆարյանը չի կարծում, որ Ղարաբաղը ոչ ազատ բնորոշելը կարող է որևէ ազդեցություն ունենալ կարգավորման գործընթացի վրա։ Հավելեմ, որ Freedom House-ի վերջին զեկույցում Հայաստանը կրկին մասամբ ազատ երկրների շարքում է։ Կազմակերպության գնահատմամբ Հայաստանը շարունակում է շատ ցածր ցուցանիշներ ունենալ եւ տարվա ընթացքում չի արձանագրել որևէ նշանակալի բարեփոխում կամ առաջխաղացում։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտաքին պարտքի աճի ծավալները Հայաստանում գնալով ավելի մտահոգիչ են դառնում այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ, նման կարծիքի հայտնել նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։ Նրա կանխատեսմամբ մի քանի տարի անց Հայաստանը կարող է ընդհանրապես ի վիճակի չլինել սպասարկել արտաքին պարտք։ Այս կանխատեսումներին եթե հավատանք, ապա Հայաստանն արդեն նախընտրական 2013-ին կարող է մի իրավիճակի բախվել, որում 10-12 տարի առաջ հայտնվել էին, ասենք, Ռուսաստանն ու Արգենտինան 90-ականների վերջին այդ երկրներում ֆինանսական ծանր ճգնաժամն ու արտաքին պարտքի աննախադեպ մեծ ծավալները հանգեցրին բողոքի ակցիաների ու քաղաքական ճգնաժամի։ Ինչ զարգացումներ են սպասում մեր երկրին, ըստ նախկին վարչապետի, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի ներկայացմամբ հանրապետության արտաքին պարտքի անգամ ներկայիս մակարդակի պայմաններում 2013-14 թվականներին Հայաստանին դեֆոլտ է սպասվում։ Այսօր այդ մասին Բագրատյանն ասաց լրագրողների հետ հանդիպմանը։
Ընդամենը 3 տարում պետությունը վերցրեց այնքան պարտք, ավելի քան 2 անգամ, քան մինչև այդ ուներ 15 տարում։ Ես 93-ին վարչապետություն ընդունել եմ, ունեինք 0 կոպեկ։ 96-ին թողել եմ 500 միլիոն, 800 միլիոն արտաքին պարտք, որից 550 միլիոնը կենտրոնական բանկի ռեզերվն է։ Որից եկած տոկոսը մի քան անգամ ավել է, քան թե իր դմաս տվող տոկոսը, որտեղ կենտրոնական բանկը իր հերթին արժե թղթերը մտնում է փողը։
Հիմա մենք ունենք 4.2 միլիարդ դոլարի արտաքին պարտք եւ 2013 թվականին 500 միլիոն պիտի վճարենք, 2014 թվականին 700 միլիոն դոլար, շարունակեց Հայաստանի նախկին վարչապետը։
Արդեն մենք վարկի սպասարկման համար պիտի վճարենք այնքան, ինչքան մեր բյուջեն է։ Մենք կատաստրոֆ դեֆոլտի ենք գնում 2013-14-ի վրա։ Միանշանակ Սերժ Սարգսյանը կփորձի զորել ընտրվել, թե չէ 2013-ին, 2013-ի քեսից դուք տենք խայտարակ ինչա։ Ես նախորդ եմ ասում, եւ որ massավոր աշխատավարձ չեմ վճարում։ Կամ էլ պիտի այդքան նորից նոր պարկ վերցնեն։ Այն ռուսները, ասենք, 1 միլիարդ ռուսներից ուզեն։ Ռուսները ինչի՞ դեմնաց այդ պարկը տան։ Սևանան լճի, ինչ որ սարերի, անտառների, չգիտեմ, արդեն ժողովրդի դիմաց։
Ֆինանսների նախարարության պաշտոնական կայքեջում հրապարակված տվյալների համաձայն, եթե 2000 թվականին Հայաստանի արտաքին պարտքը կազմում էր ավելի քան 858 միլիոն դոլար, ապա 2008-ին ավելի քան 1.5 միլիարդ դոլար, իսկ 2010 թվականի նոյեմբերի դրությամբ գրեթե 3 միլիարդ 230 միլիոն դոլար։ Դարձյալ լսենք Հրանտ Բագրատյանին։
Արտաքին պարտքը լուբոյ ցանկացած գրագետ տնտեսագետ հարաբերում է արտահանման ծավալների։ Արտաքին պարտքը հնայի նկատմամբ թիվ չի։ Այդ թիվը որը կապես ոչինչ չի տալիս։ Արտաքին պարտքը, երբ որ դեֆոլտը գա, համեմատում են արտահանման ծավալին, որտեղ ընդդիմացած վալյուտային են փաղելու։ Այդ ցուցանիշով մեր արտաքին պարտքը 4 միլիարդ, մեր արտահանումը 1 միլիարդ, կազմա 400%։ Այս պահին աշխարհում կա մի երկիր ավելի վատ վիճակում՝ Սենեգալը։
Նշենք, ըստ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության 2010 թվականի նոյեմբերի վերջի դրությամբ Հայաստանի անցած տարվա 11 ամիսների արտահանումը գնահատվել է 896 միլիոն ԱՄՆ դոլար։
Ավելին, եթե վերցնում ենք ամբողջ երկրի պարտքը, դա 6 միլիարդ է, որովհետև երբ որ դեֆոլտի օրը գա, մասնավորի պարտքներ են վերցնել, օրինակ բանկեր, ասենք Arshin Invest բանկը մասնավոր պարտք է վերցրել, բայց այդտեղ կառավարությունը անելիք ունի, երբ որ չվճարումը մասնական գալիս է, Arshin Invest բանկին փող տված բանկը կարող է դեֆոլտի պահանջ ներկայացնել Հայաստան, հասկանում եք։ Այդ 6 միլիարդը հարաբերած արտահանման ծավալին կազմում է 600%։ Մենք արդեն Սենեգալին ենք ասում։
Ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանը չհամաձայնվեց նախկին վարչապետի հնչեցրած գնահատականների հետ։
Ներկայիս մեր ցուցադրելի որ մենք բավականին զսպավություն ենք դրսևորում պարկի կառավարման եւ նոր պարկ վերցնելու տեսանկյունից։ Իսկ վերաբերում է 13-14 թվականից մենք բոլոր վերլուծությունը ցնտալի որ բավականին Հայաստանը դեռևս հեռու է նմանատիպ ռիսկերից։ Անկեղծ ասած 500 միլիոնի հետ կապված որ մենք մարում ենք ունենալու 13-14-ին, ներկայիս գնահատականներով դա այդքան չի լինելու, շատ ավելի փոքր է մարումները լինելու, մոտ 177 միլիոն մենք ունենանք 2013-ին եւ 14-ին 145 միլիոն։ Սա արտաքին պարկի պետության մասով առանց կենտրոնական բանկի մարումները հաշվի առնելու։
Իսկ եթե կենտրոնական բանկի մարումներն էլ հաշվի առնեն։
Կենտրոնական բանկի մարումներն էլ հաշվի առնելով մոտավորապես անում է 377 միլիոն կունենանք 2013 թվականին և մոտավորապես 249 միլիոն կունենանք 2014 թվականին։
Ինչ է կարծում, Հայաստանը կարողանա առանց խնդրի
վարել։ Ես կարծում եմ միանշանակ այդ խնդիրը կարողանա հեշտությամբ իրականացնել Հայաստանի Հանրապետությունը, որովհետև ամեն դեպքում մենք պետք է հաշվի առնենք, որ ապագա տարիների մենք ակնկալում ենք տնտեսական աճ։
Հայտնի է, որ 2011 թվականի պետ բյուջեով նախատեսված է 4.6% տնտեսական աճ։ Ըստ Հրանտ Բագրատյանի 2009 թվականին տեղի ունեցած տնտեսական անկումը, հիշեցնենք, 14.4%, այնքան զգալի էր, որ եթե իշխանությունները ոչինչ էլ չձեռնարկեն, միևնույնն է, այս տարի տնտեսությունում աճ կունենանք։
Որովհետև 2 տարի իրանք այնպեսի անկում են ունեցել, ինքնին տնտեսությունը կվերականգնվի, եթե ոչինչ չանեն, աշխատանքի չգնան, օրինակ եթե ֆինանսական 8 ամիս արձակուրդ վերցնի, մոտ 7% աճ կստա։ Ուծելիք խնդիր չկա։ Մանավանդ 15% անկումից հետո նախացյալ տարվա։ Մի 8 ամիս աշխատանքի չթա։ Նախարարները ընդհանրապես մինչև մյուս տարի հունվար Չերևան նախարարությունը հաստատ եմ ասում։
Լսենք ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանի արձագանքը։
Դա իրականում այդպես չէ, նախ չմոռանաք, որ մենք ունեցել ենք անկման ցուցանիշը 10.5%, որից հետո հենց կառավարության ջանքերի շնորհիվ էր, որ այդ ցուցանիշը տարեվերջին նվազեց մինչև 14.4%։ Հետագայում 2010 թվականին, երբ որ մենք թվակոխեցինք վերելքի փուլ, նա ևս կրում էր կառավարության այդ հակաճգնաժամային գործողությունների արդյունքը։ Եվ այսինքն, եթե կառավարությունը գործողություններ չաներ, ես միանշանակ կարող եմ ասել, որ մեր ճգնաժամը 14.4-ից ավելի խորը կլներ 2009 թվականին, իսկ դրանից հետո վերականգնման ժամանակահատվածում ևս ավելի երկար կտևի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շրջանում գրեթե ամեն շաբաթ Հայաստանի այս կամ այն բնակավայրից տեղեկություններ են ստանում ընդհարումների և ծեծ կրտուկների մասին, միջադեպեր, որոնցում որպես կանոն ներգրավված են լինում համայնքապետերի հարազատները։ Այսպես, ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ Ագարակի քաղաքապետ Մխիթար Զաքարյանի եղբայրը աջակիցների հետ միասին ծեծի էր ենթարկել տեղացի գործարարներից մեկին, լուրեր էին շրջանառվում, թե գործարարին պատժում էին ընտրությունների ժամանակ գործող քաղաքապետին չաջակցելու համար։ Այժմ էլ ահա իրավիճակը գրեթե նույնությամբ կրկնվում է Արմավիրի մարզի Եղեգնուտ գյուղում, համայնքը բաժանվել է գործող գյուղապետի և նրա հակառակորդների անհաշտ բանակների։ Հասմիկ Սմբատյանն է ներկայացնում գյուղապետի հրաժարականը պահանջող եղեգնուտցիների այսօրվա երևանյան ցույցի մանրամասները։
Արդարության պահանջով այսօր նախագահի նստավայր էին հասել Արմավիրի մարզի Եղեգնուտ գյուղի մի քանի տասնյակ բնակիչներ։ Փրկեք գյուղի չարագործներից, ուզում ենք խաղաղ ապրել սեփական գյուղում բովանդակության պաստառներով, եղեգնուտցիները այսօր պահանջում էին իրենց գյուղապետի հանրապետական Ռազմիկ Մարգարյանի հրաժարականը, քանի որ նրանց պնդմամբ գյուղապետն իր հարազատների հետ միասին անհավասարության, վախի և անհանդուրժողականության մթնոլորտ է ստեղծել գյուղում։
Մենք այդ գյուղում չենք ան, վախենում ենք ելնենք դուրս։
Չգիտենք, մեր երեխեք այսօր դուրս են եկել, կգանտում թե չեն գա։ Որպես մայր, այս երկրում ինչ է կատարում, ես չգիտեմ։ Մաֆիա Սիցիլիանա դարեմ ներ գյուղը։
Ոչ ռագորդները ազատության մեջ են այսօր։
Երիտասարդությանը ներսա քաշում կռիվների ձեզ կրտուկների, չի կարելի, իշխան կարելի ադ հանդուրսել ես։
Մեկ ասում եմ գյուղապետի ախպերն եմ, սենց կանեմ, ինչ կուզեն կանենք, ոնց կուզեն կանենք, մենք ոնց ապրենք այդ գյուղում։ Մենք հանրապետական ենք, թիմենք հանրապետական չենք, մենք ես երկրի չենք։
Եղեգնուտցիներն ասում են, թե 10 տարի է գյուղն այս վիճակում է, սակայն նրանց համբերության բաժակը լցվել է դեկտեմբերի 30-ի միջադեպից հետո, երբ գյուղապետի որդին և եղբորորդիները Էջմիածին քաղաքից դեպի Չոբանքարա տանող ճանապարհահատվածում դեռևս չպարզված հանգամանքներում շուրջ եկած մեքենայից դուրս են բերել ահաբեկել ու ծեծի են ենթարկել իրենց 7 համագյուղացիներին։
Մեքենայի մեջ ժողովրդին դուբինկաներով, թեթերով, այդ թվում նաև ինձ այլանդակ ծեծի են ենթարկել։
Մարտի գնացել են իրանք նոր դարա արդյուր անելու ճանապարհի կեսին բռնում են 10 ավտոյով, հանում են մարդկանց ծեծում, ջարդում են
և
մարդկանց տարբեր վնասվածքը տեղափոխում հիվանդան։
Ջահել տղուս 30 հոգով բռնում տրուբեքով են տպում գյուղապետի տղեն ու իր աղբոր տղեկը։ Դարձել են այդ գյուղում, ոնց որ այդ գյուղը իրանցնա, մենք իրանք չունենք այդ գյուղում ապրել, չեն կնդրել։
Գյուղացիների պնդմամբ այս կերպ գործող հանրապետական գյուղապետը և նրա հարազատները հետընտրական վրեժ են լուծում 2008-ի հոկտեմբերին կայացած ընտրությունների ժամանակ իրենց թեկնածությունը չսատարած գյուղացիներից։
Ասում են գյուղապետ եք ուզում դեկերեք, այոյում էին, այլանդակ ձևի բառեր էին օգտագործում։
Ձեզ ինչ արդի վաղ ասել են գյուղապետ եք ուզում, այսա դեկերեք, դերակ ձեր գյուղապետով, ընտրում եք ուրիշին դեկերեք։
$100,000 տվել ենք, 100 էլ կտանք, այս ամեն ինչից մաքուր կելնենք։
Միջդեռ Եղեգնուտի գյուղապետ Ռազմիկ Մարգարյանը այսօր մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում հերքեց իր հասցեին հնչեցված մեղադրանքները, պնդելով հակառակը, թե այս ամենի նպատակը իրեն պաշտոնազրկելն է։ Ամեն ինչ սկսվեց այն բանից հետո, երբ ընտրություններում պարտված թեկնածուն և նրան սատարողները Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլեյանի պաշտոնակության նախադեպից հետո զգացին, որ հնարավոր է գյուղապետի վրա քար գլորել, ասում է Ռազմիկ Մարգարյանը։
Գյուղում խոսակցություններ էր տարածվել, որ եթե Բեգլեյան Գագիկի նման մարդուն հանրապետության նախագահն ազատել է, ինչու չի կարող մի հատ սովորական գյուղապետի ազատել։ Բերեք մի բան սարքենք։ Սկզբից վեճեր առաջացրեցին եզդիների հետ, տեզի ենթարկեցին եզդիներին, հետո տեզեցին իմ քերու տղաներին, հետո տեզի ենթարկեցին իմ անձամբ իմ տղային, կառնավալի օրը ամսի 23-ին, դրանից հետո իմ աղբոր տղային, հայրենիքներ, բաներ եւ այլն։
Նրանք չեն հաշտվում իմ հաղթանակի հետ, ասում է վերջին 25 տարիներին համայնքի ղեկավարող Ռազմիկ Մարգարյանը, ընդգծելով, թե անվիճելի է այն փաստը, որ գյուղացիներին հրահրողը գյուղապետի ընտրություններում պարտված թեկնածու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Ռազմիկ Մկրտչյանն է։
Նախկի մրցակիցը, որը չի հաշտվում այդ պարտության մտքի հետ, ֆերմանել են իրենց երեխի մեջ թույն։
Գյուղապետը կանխամտածված քաղաքական կամպանիա է որակում նաև դեկտեմբերի 30-ի միջադեպը եւ դրա հաջորդ օրը Մարս Պետրանյանի դիմաստեղի ունեցած բողոքիցույցը։ Նա պնդում է, թե այդ 7 երիտասարդները, որոնք Եղեգնուտցիների հավաստմամբ ծեծի են ենթարկվել, դեկտեմբերի 30-ին գյուղապետարանի դիմաց հայհոյել են իրեն եւ մեծ արագությամբ հեռացել, որից հետո գյուղի տարածքում ընդամենը քաշքշուկ է տեղի ունեցել։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա ակցիայի մասնակիցների մատնանշած միջադեպին, ծեծ կրտուքին եւ տարբեր աստիճանի վնասվածքներով հիվանդանոց տեղափոխված Եղեգնուտցիներին, ապա ըստ գյուղապետի դրանք վթարի հետևանք են։
Գյուղի մեքենայի բանի արդյունքում ա եղել, շուրգալու արդյունքում ա եղել։ Օրինակ ոստիկանությունը անմիջապես հասել ա տեղ, ոչ մի նման դուբինկա, հասկացողություն, փայտ, բան, ոչ մի բան չարգանագրել, ոչ մի բան չի եղել։
Հարվածներ չեն տեղացել
ձեր։ Հարգած հակառակը օգնել են, մեքենան ուղղել են ու բոլորը իրարից հեռացել են։
Թե ոստիկանության Արմավիրի մարզի քնչական բաժնում քրեական գործի հարուցված քրեական օրենսգրքի 258 հոդվածի 4-րդ մասի հատկանիշներով խուլիգանություն, որը կատարվել է զենքի կամ որպես զենք օգտագործող առարկաների գործադրմամբ, սակայն Եղեգնուտցիները նախադեպերը հաշվի առնելով վստահ չեն, թե հանցագործները կպատժվեն։ Եղեգնուտցիների 5 ներկայացուցիչներ այսօր նախագահի աշխատակազմին հանձնեցին իրենց նամակը, ներկայացրեցին իրավիճակը։ Նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչը տեղեկացրեց, թե նախագահին հարցը զեկուցել են եւ բողոքին ընթացք կտրվի։ Եղեգնուտի գյուղապետը մեսեջրույցում ասաց, թե չի պատրաստվում հրաժարական տալ, իր խոսքով նման անտրամաբանական քայլ անել մի 30-40 հոգու պահանջով։ Ի պատասխան մեր հարցին նա տեղեկացրեց, որ նախագահականում այսօր բացատրություններ է տվել նախագահականի անվտանգության համակարգում աշխատող իր եղբորորդին, և ինքն էլ ամենայն հավանականությամբ շուտով կկանչվի նախագահական։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվս մի քանի օր եւ 2002-ից Հայաստանյան հեռուստաընկերությունների շարքը համալրած ԱԼՄ-ն կլքի եթերը հեռուստաընկերության սեփականատեր Տիգրան Կարապետյանը, սակայն չի պատրաստվում համակերպվել այս մտքին, հայտարարելով, թե շարունակելու է պայքարն ընդդեմ ԱԼՄ-ի եթերազրկման բոլոր հնարավոր մեթոդներով։ Անցած շաբաթ նա իր կողմնակիցներին փողոց էր դուրս բերել, այժմ էլ հեռուստաընկերության աշխատակազմն է պատրաստվում դատական հայց ներկայացնել ընդդեմ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի, ներկայացնում է Հովանես Շրոյանը։
ԱԼՄ հեռուստաընկերության աշխատակիցները պատրաստվում են դատական հայց ներկայացնել ընդդեմ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի։ Այդ մասին այսօր ասաց ԱԼՄ հոլդինգի ղեկավար, ժողովրդական կուսակցության առաջնորդ Տիգրան Կարապետյանը։
Ամենայն դեպս այդպես որոշել է կոլեկտիվը։ Իմի չգիտեմ, ես ոչ մեկին դատի չեմ տալու, ես մեղադրելու եմ և պայքարելու եմ մինչև վերջ։ Դա ավելի արդյունավետ է, քան թե դատի տալը, մանրանալը, ժամանակ ձգելը։
Իսկ դուք կողմ չեք ձեր կոլեկտիվի նախաձեռնությանը։
Ես ոչ թե կողմ եմ, ես եմ իրենց դա խորհուրդ տվել, ես իմ մասին եմ ասում որպես անհատի։
ԱԼՄ հեռուստաընկերության մամուլի խմբագիր, ժողովրդական կուսակցության մամուլի քարտուղար Էմանուել Մարգարյանից հետաքրքրվեցինք, թե երբ են պատրաստվում դատարան ներկայացնել իրենց հայցադիմումը։
Իրոք քաղաքական որոշումը տեղի ունեցել, և այդ անարդար որոշման հետ կապված մենք կոլեկտիվը, քան որ 84 հոգանոց կոլեկտիվ է, փոքր չէ մեծ կոլեկտիվ է, բոլորը մնալու են առանց աշխատանքի, պետք է բողոքարկեն այդ անարդար որոշումը և պատրաստում ենք հայց ներկայացնել դատարան։ Ես ուղղակի չեմ ուզում հիմա դետալներից խոսել, տեխնիկական հարցերից, իրավաբանների իրավական process եւ այլն։ Ես պատրաստվում եմ այդ ամենի մասին մամլոյ հաղորդագրություններ ուղարկել ցանկացած լրատվամիջոցներին եւ հնդացած լրատվամիջոցները կիմանան արդեն այդ մասին։
Մոտավորապես երկու
եւ ժամանակի մասին ժամանակացույցի եւ ընդհանրապես հայցի մասին եւ որոշման մասին հավաքական մենք կներկայացնենք։
Տիգրան Կարապետյանի մեկնաբանմամբ,
երբ ասում են դու կհաղթես ու ուրեմն դնում են փաստի առաջ, երբ մշտապես ասում են լավ կլինի, չգիտեմ ինչ կլինի, ուրեմն իշխանությունը չպետք է խափի, իշխանությունը չպետք է վարկաբեկվի, իշխանությունը պետք է անկեղծ ասի, եթե ցանկանում ա որ դու չլնես, պետք է ասի, այսպես ոչ մեկը չունի երաշխիքներ։
Կեղծ ընդդիմություն լինելու համար մեղադրվելու վերաբերյալ Տիգրան Կարապետյանի պատասխանը հետևյալն է.
Ես ընդդիմադիր եմ այսօր, մաքուր ազնիվ մարդ եմ 10 տարվա ընթացքում, իսկ ձեր խաղերը բոլորի, իշխանության հետ խաղերը, իսկ մենք ազնիվ ենք, ազնիվել կմնանք։
Ինչ է ցուցադրելու ԱԼՄ-ն եթերազրկման վերջին օրը։
Ուրեմն վերջօրվա եթերը հրաժեշտ է լինելու, խոսելու եմ ժողովրդի հետ, ոնց որ միշտ, ինչ որ չգիտեմ արտարոզման չի լինելու։ Ինչու՞ չէ, ցույց ենք տալու 19-ի միտինգը, որ ժողովուրդը տեսնի ինչ է եղել իրականում։ Կոլեկտիվին սպասվում է այն, որ գործազրկություն է լինելու իրենց համար։ Ես թողնելու եմ 10 հոգի աշխատող, որը կայքի համար, կայքի համսագիրտ, կայք եւ դուպլեքս ակումբ։ Մնացածը, ուրեմն, արդեն մի քանիսը գնացել են ցավոք, բայց 84 ընտանիք մնա առանց աշխատանքի, առանց եկամուտի, դա շատ չար կամայական որոշում է։
Իսկ ինչ է անելու եթերազրկվելուց հետո, հարցրեցինք Կարապետյանին։
Ուրեմն մենք քաղաքական բոլոր հնարավորությունները օգտագործելու ենք պիկետներով, ուրեմն մեր կայքի միջոցով, համագործակցելով ինչու՞ չէ այլ լրատվամիջոցների հետ, Գալայի, Ամեկ Պլյուսի, բոլորի հետ համագործակցելով մենք փորձելու ենք ստեղծել այնպիսի դաշտ, որ կարողանանք իրազեկել բնակչությանը մեր հետագա քայլերի մասին։
Եվ ահա թե ինչ կարծիքի են հերոստատիտող քաղաքացիները ԱԼՄ հերոստանգերության փակման մասին։
Նորմալիկա պետք է մնա։
Ամենադեպս լիքը ջայել երեխեքին հնարավորություն է տալիս, գոնե որ հնարավորություն չունեն ուրիշ միջոցներով, եթերում երկեն կամ չգիտեմ, լավ ալիքա։
Ժողովրդի հիմնականում մեծ մասը հավանում են ու հիմնականում ծերերը եւ նորամանուկները միշտ նայում են։ Նախկիններ ոչ չփակվեր։
Պետք չէ որ փակեր, մեծահասակները դիտում են։
Ես հերոստատիտող չեմ, ինձ համար մեկը։
Ճիշտ է ասում։ Ինչ խալ են անում, ասեմ դեզ, երևի միակ հերոստանգերությունն է, որտեղից մենք ճշմարիտ բաներ ենք իմանում։ Ունակ ես ոնցա ինքս դեմ եմ գրանցում։ Ապրիլիս 1-ից հետո գոնե այս մեկը մի քիչ մեզ ոչ հույս է տալիս, բայց սխալ կայ կատարեցի, չգիտեմ կհաղթենք թե չէ։ Ես ուզենայինք, որ ԱԼՄ-ն փակվեր։
Ուզենայինք, որ դրսում են ճիշտային ընդառնությունը։ Մենք մեկի փոխարեն ԱԼՄ-ը ճիշտային։
Հիշեցնեմ, որ նախորդ տարվա դեկտեմբերի 16-ին ՀՀ-ը հրապարակեց թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով հեռուստացրագրերի եթերային հեռարձակում իրականացնելու մրցույթի արդյունքները։ Ըստ այդմ, ԱԼՄ հեռուստանգերությունը պարտվեց Երևան հեռուստանգերությանը։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Աղասի Երոքյանը։
Ժամանակի խմբագիրը գրում է. Կարծես թե բավարար նախադրյալներ կան, ասելու, որ իշխանությունը 2012 թվականի խորհրդարանի, իսկ գուցե նաև 2013 թվականի նախագահի ընտրության ընթացքը գնալու բավականին լայն ճակատով բազում դեմքերով։ Պարզ է, որ իշխանությունները անկասկած փորձելու են հնարավորինս արդյունավետորեն խաղարկել ժառանգության և դաշնակցության պարագան։ Նրանք հայտարարված ընդդիմություն են։ Եթե ժառանգությունը բազմիցս ապացուցել է, որ այդ հայտարարությունը առնվազն շատ մոտ է իրականությանը, ապա դաշնակցության պարագայում իրավիճակը խիստ հարաբերական է։ Այդուհանդերձ, իշխանությանը խորհրդարանի ընտրության ընթացքում ձեռնտու կլինի հնարավորինս ընդգծել դաշնակցությունը որպես ընդդիմադիր ուժ։ Չի բացառվում, որ լինեն նույնիսկ որոշակի կոսմետիկ հալածանքներ դաշնակցության ընդդիմություն լինելը հնարավորինս համոզիչ դարձնելու համար։ Ժառանգության դեպքում թերևս այդպիսի կոսմետիկայի կարիք չկա, պարզապես իշխանությունը երևի թե կփորձի իր կողմից որոշակիորեն ոգեշնչել ժառանգությանը, ինքնավստահություն հաղորդել որպես ընդդիմադիր ուժ, որպեսզի վերջինս անկարծ չփորձի մի կողմ դնել հավակնությունները ու հայազգային կոնգրեսի հետ հանդես կամ միասնական ճակատով։ Ընդդիմության թեման շարունակում է հայոց աշխարհը։ Հունվար ամիսը հայրենի արմատականների համար 2008-ից սկսած դարձել է եվրոպական ակնկալիքների շրջան։ Յուրաքանչյուր տարեսկիզբ հակի համար առանձնապես ուսադրող է այն առումով, որ Հայաստան ժամանող եվրոպաշտոնյաները կամ մեկնարկող ԵԽԽՎ ձմեռային նստաշրջանը ընդունած որոշումներով կարդարացնեն իրենց ակնկալիքները։ հին ակնկալիքները։ Քանզի դրանք նույնն են եղել թե 2009-ի հունվարին, թե 2010-ի հունվարին, եւ քանի որ հին ակնկալիքները չեն իրականացել, դրանք նույնությամբ տեղափոխվել են այս հունվար։ Ինչ է ակնկալում կոնգրեսի ղեկավարությունը։ Դե իհարկե առաջին հերթին Հայաստանի նկատմամբ սանկցիաների կիրառում, եթե հնարավոր է շատ խիստ, ասենք մեր երկիրը Եվրոպայի խորհրդից դուրս շպրտելը կամ գոնե ԵԽԽՎ հայաստանյան պատվիրակությանը ձայնի իրավունքից զրկելը։ Իրավունքը գրում է. Կոնգրեսի ձեռքից ըստ էության դուրս մնաց փակված էլեկտրոնային լրատվամիջոցների վերաբերյալ բարձրաձայնողի մենաշնորը։ Այժմ ավանդական ԱՄԿ Plus-ի խնդրին գումարվեց ԱԼՄ-ի հարցը, որը միանգամայն այլ դաշտում է, քան նարնջագույնների պատկերացումները։ Իսկ դա անշուշտ մեղմ ասած չի նպաստի կոնգրեսի վարկանիշի աճին, քանզի խոսքի ազատության ոտնահարման աղտաթուղթը այլևս չունեն։ Նույն կոնգրեսի ներսում էլ տրոհմանը տանող գործընթացներ կան, հավակնոտ գործիչների պակաս այդտեղ չկա, և նրանցից շատերը հասկանում են, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գործնականում սպառում է իր առաջնորդ լինելու հնարավորությունները, ուստի ստվերում արդեն իսկ ծավալված է պայքարը հաջորդ առաջնորդի դափնիների համար։ Այդ պայքարի դրսևորումներից մեկը պետք է համարել նաև ՀՀՇ վերջին համագումարից հետո հույժ նեղացած Կարապետ Ռուբինյանի նոր նախաձեռնությունը, այս անգամ ինտերնետում։ Առաջին հայացքից դա ընդամենը նարնջագույնների քարոշչական պայքարի ընդլայնում է, ու ոչ ավելին, բայց իրականում դա նախ եւ առաջ ներազդելու է հենց կոնգրեսի ներսի մտնոլորտի վրա։ Հրապարակը զրուցել է Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. «Արդյոք ոչ մի նախագահ ձեզ չի կարող ազատել աշխատանքից»։ Պատասխան. «Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ոնց կարող է նման խնդիրների հետ քննարկվի»։ «Խնդրում են տարանջատեք ժողովրդական ընտրությունը պետական նշանակովի պաշտոնյայից»։ «Ես Հայաստանի Հանրապետությունում նման բան հələ չեմ իմացել, որ ժողովրդի ընտրյալին մեկը հրամայելով, խեղդելով, բանով ինչ-որ բան լինի»։ «Ես դա չեմ պատկերացնում ու չգիտեմ դեպք, որ ժողովրդի ընտրյալին ասեն, դու պիտի թողնես գնա»։ Դուք լսել եք նմանատիպ բան։ Հարց. Ասել է, թե Երևանի քաղաքապետը ըստ ձեզ ընտրյալ չէր, որ հեռացվեց։ Երևանի քաղաքապետը ինքն իր կամքով է հրաժարական տվել, ոչ թե նախագահի թելադրմամբ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Եվրանձնաժողովի ղեկավար Ժոզե Մանուել Բարոզուն և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը համաձայնագիր են ստորագրում հարավային էներգետիկ միջանցքի գաղափարի իրագործման մասին։ Աբխազիան և Ռուսաստանը համատեղ որոշում են կայացրել, որի համաձայն Ռուսաստանի Դաշնության ծագումով վրացի քաղաքացիները, ովքեր նախկինում բնակվել են Աբխազիայում, զրկվում են իրենց նախկին ունեցվածքը հետ բերելու օրինական հնարավորություններից։ Ղազախստանի խորհրդարանը կրկին վերադառնում է նոր Սուլթան Նազարբայևի լիազորությունների երկարաձգելու հարցով հանրաքվե անցկացնելու մտահաղացմանը։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Ազաբ Աբայանը, Աստղիկ Բելևյանը, Տաթևիկ Լազարյանն ու Արմեն Քոլոյանը։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուն և էներգետիկայի հարցերով հանձնակատար Գյունթեր Ռոտինգերը երեք Բաքվում բանակցել են Ադրբեջանի ղեկավարների հետ, կողմերը կնքել են հռչակագիր այսպես կոչված հարավային միջանցքով Կասպյան գազը հին մայրցամաք հասցնելու մասին։ Բնականաբար չի շրջանցվել նաև Ղարաբաղյան թեման։ Աստղիկ, դու ես հետևել Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաների այս այցին, ինչ կոնկրետ բան է ասել Բարոզուն հակամարտության մասին։
Արմեն, ասեմ, որ Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը Ադրբեջանում այո անդրադարձել է Ղարաբաղյան խնդրին, հայտարարելով, որ Եվրամիությանն անհանգստացնում է այդ հիմնահարցը։ Նա կարծիք է հայտնել, որ ժամանակն է նրանց համար, ովքեր ներգրաված են խնդրում, հետագա ջանքերը գործադրեն հարցի խաղաղ լուծման համար։
I think it is high time for those involved to make further efforts for a peaceful solution.
Եվրոպական միությունը, Եվրահանձնաժողովի նախագահի խոսքերով, պաշտպանում է իր գործընկերների, այդ թվում բնականաբար Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքը։
And let me also stress that the European Union of course supports the principle of territorial integrity of its partners including naturally Azerbaijan.
Եվրոպացի պաշտոնյայի խոսքերով իրենք ամբողջությամբ աջակցում են Մինսկի խմբին, քաղաքական օգնությունից բացի Բարոզուն նաև տեխնիկական օգնություն է արմեն խոստացել դրամադրել, հայտարելով թե Եվրամիությունը կարող է օգնել ենթակառույցների վերականգնման գործում արդեն խնդրի կարգավորման մասին համաձայնագրի ընդունումից հետո։
Political support to the peace process, but also reconstruction assistance once a settlement has been agreed.
Հիմա գազի մասին ըստ հորետես փորձագետների Ադրբեջանը այդքան վառելիք չունի, որ եւ Ռուսաստանի տարածքով արտահանի եւ հարավային միջանցքով։ Ինչի շուրջն կողմերը խոսել Բաքվում։
Եվրահանձնաժողովի ղեկավարն ու Ադրբեջանի նախագահը 3 համաձայնագրեր են կնքել, դրանցից կարևորագույնը հարավային միջանցքի մասին հռչակագիրն է։ Արմեն, ես նշեմ, որ այդ պայմանագիրը, որը կնքվել է Ադրբեջանի եւ Եվրամիության ղեկավարների միջեւ, այդ պայմանագրով Ադրբեջանը երկարաժամկետ գազի մատակարարման խոստում է տվել։ Համաձայնագրի տեքստում, Արմեն, օրինակ նշված է, որ Ադրբեջանը պարտավորվել է տրամադրել գազի այնպիսի քանակություն, որը կարող է հնարավոր դարձնել հարավային միջանցքի ստեղծումը։ Այս տեղեկությունը փոխանցում է Ազատություն ռադիոկանալի ադրբեջանական ծառայությունը։ Հարավային միջանցքը մի քանի գազատարերի կառուցում է ենթադրում, այսպես ասեն, գազատարերի մի ամբողջ ցանցի, որոնց միջոցով գազը Կասպյան տարածաշրջանից շրջանցելով Ռուսաստանը կտեղափոխվի Եվրոպա, մասնավորապես խոսքը Նաբուկոյի մասին է, որը ռուսական հարավային հոսանք նախագծի հիմնական հակառակորդն է համարվում, եւ Ադրբեջանն էլ առաջիկայում փաստորեն անհրաժեշտ կլինի, որ կողմնորոշվի այս նախագծերից որին կտա իր նախընտրությունը։ Այժմ փաստորեն Եվրոպան այլընտրանքային ուղիներ է փնտրում Ռուսաստանը շրջանցող գազ ձեռք բերելու համար։ Այսօր Ժոզե Մանուել Բարոզոն Բաքվում հայտարարել է, որ Եվրամիությունը աջակցում է Նաբուկո ծրագրի իրականացմանը։
Վերջին տարիների ընթացքում գրեթե ամեն օր ստանում ենք լուրեր ռուս-վրացական հարաբերությունների հերթական սրման մասին։ Վրացական կողմը հիմա էլ խստորեն քննադատում է ռուսներին այն բանից հետո, երբ Աբխազիայում վիճելի գույքի հարցերով զբաղվող ռուս-աբխազական հատուկ հանձնաժողովը ընդունել է որոշում, այսպես ասած, ազգային պատկանելության սկզբունքով խնդիրները քննելու մասին։ Սա իսկապես անհասկանալի վճռ էր, նույնիսկ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էր ստիպված 3 հյուրասուլիսում անդրադառնալ թեմային և մերժել ազգային գործ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Արմեն, Վրաստանի իշխանությունները Ռուսաստանին մեղադրում են ֆաշիզմի մեջ։ Բանն այն է, որ Աբխազիայի նախագահ Սերգե Բագապշը հայտարարել է, որ ռուս-աբխազական համատեղ հանձնաժողովի որոշման համաձայն վրացի ցակումով Ռուսաստանի քաղաքացիների դիմումները ունեցվածքի վերաբերյալ կամ փոխհատուցման վերաբերյալ չեն ընդունվելու։ Այս որոշումը կվերանայեն միայն այն բանից հետո, երբ Վրաստանը 91-93 թվականների վրաց-աբխազական պատերազմի արդյունքում հասցրած վնասի համար փոխհատուցի Աբխազիային 13 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Այս որոշումը հանձնաժողովն ընդունել էր դեր դեկտեմբերի 30-ին, և հենց այդ ժողովի նիստին Աբխազիայում Ռուսաստանի դեսպանության դիվանագետ Դմիտրի Վիշերնիևը հայտարարել էր, որ իրենք ընդունելու են բոլոր դիմումները, բացի վրացի ցակումով Ռուսաստանի քաղաքացիների դիմումներից։ Պաշտոնական Վրաստանը սպառնում է հարցը բարձրացնել միջազգային ատյաններում, մասնավորապես Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում, և արտգործնախարարությունը Վրաստանի մի հաղորդագրություն է տարածել, որում մասնավորապես ասված է, որ մեջբերեմ մի հատված, այսպես կոչված ռուս-վրացական ազնաժողովի գործնեությունը պետք է որակել երկու քրեական ֆաշիստական խմբերի համատեղ թալանում որպես։ Հիշեցնեմ, անցած տարի ստեղծված ռուս-աբխազական ազնաժողով են դիմում Աբխազիայի նախկին բնակի ները, որ 90-ականների սկզբին ստիպված են եղել թողնել իրենց բնակարանները ունեցվածքը, և այս հանձնաժողովը հրաժարվում է ընդունել ազգությամբ վրացի քաղաքացիների դիմումները։ Երեկ այս խնդրին անդրադարձել էր նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգե Լավրովը, ով ամփոփիչ Մամլոասուլիսին հայտարարել էր, որ Ռուսաստանի քաղաքացիների բոլոր օրինական դիմումները պետք է դրական լուծում ստանան անկախ դիմողների ազգությամբ, և որ
претензии были удовлетворены. При этом хочу со всей ясностью подчеркнуть, что мы наших российских граждан.
Ռուսաստանն ամեն ինչ կանի դրա համար, նաև հավելել է, որ ամենևին էլ կապ չունի, թե ինչ ազգի ներկայացուցիչ է Ռուսաստանի քաղաքացի։
Ղազախստանում զարմանալի կացությունը օրենսդիր է նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևին առաջարկում է ղեկավարել մինչև 2020 թվականը։ Նազարբայևը ԱՊՀ նախագահներին բնորոշ համեստությամբ մերժում է առաջարկը, բայց օրենսդիրը համառորեն շարունակում է պնդել, որ Նազարբայևը ղեկավարել է ընդամենը 20 տարի, իսկ դա ակնհայտորեն քիչ է։ Հիմա էլ ժողովրդական զանգվածներն են միլիոնավոր դիմումներով պահանջում, որ Նազարբայևը շարունակի ղեկավարել, միթե նա կհամարձակվի անտեսել ժողովրդի հորդորները, Տաթևիկ։
Արմեն,
նշեմ, որ հիմնական հարցը եւ կարելի ասել ռետորական հարցը հենց դա է, արդյոք Նազարբայևը ժողովրդի կարծիքը կանտեսի։ Այսօր Ղազախստանի խորհրդանի երկու պալատները միաձայն կողմ քվարկեցին երկրի սահմանադրության փոփոխություններին, որոնք թույլ են տալիս նախագահ Նազարբայևի պաշտոնավարության ժամկետը մինչեւ 2020 թվականը երկարաձգելու հարցը լուծել հանրաքվեի միջոցով։ Այսինքն, ոչ թե ընտրություններ անցկացնել, այլ հանրաքվե, եւ այդ հանրաքվեի միջոցով փաստորեն Նազարբայևը հնարավորություն կունենա խուսափել միանգամից երկու նախագահական ընտրություններից, որոնք կարող են տեղի ունենալ այդ տասնամյակի ընթացքում։ Ինքը Նուրսուլտան Նազարբայևը անցյալ շաբաթ մերժել էր տվյալ հարցով հանրաքվե նշանակելու խնդրանքը եւ հայտարարել, որ ինքը պատրաստ է գնալ ընտրությունների։ Այնուամենայնիվ, խորհրդարանը փաստորեն անտեսեց նախագահի այս ցանկությունը եւ կայացրեց նման որոշում։ Հանրաքվե անցկացնելու այս նախաձեռնող խումբը ստեղծվել էր 1 ամիս առաջ ընդամենը եւ կարճ ժամանակահատվածում հասցրեց 5 միլիոն ստորագրություն հավաքել, որոնք հարցը հանրաքվեի միջոցով լուծելու օգտին էին։ Չնայած անդրաժեշտ էր ընդամենը 200 000 ստորագրություն, 5 միլիոնը երկրի ընդրազանգվածի կեսն է, այս մասին հիշեցրել է նաև Մեջլիսի խորհրդարանի ստորին պալատի ղեկավար Օրալ Մուհամեդ Ջանովը, երբ հայտարարում էր խորհրդանում քվեարկության արդյունքները։ Հարգելի գործընկերներ, այսօր մենք ընդունել ենք պատմական օրենք, սա թույլ կտա հանրաքվե անցկացնել նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը երկարաձգելու համար։ Այս օրենքը հիմք կդառնա հանրաքվե անցկացնելու համար։ Այս օրենքով մենք սատարում ենք ավելի քան 5 միլիոն մարդու կամքը։ Ընդդիմությունը տեղի ունեցածը որակում է որպես քաղաքական խաղ, իսկ տարբեր հիմնականում էլեկտրոնային աղբյուրներում տեղեկություններ հայտնվեցին, որ մարդկանց, հատկապես պետական կառույցներում աշխատողներին, պարզապես դիբել են այդ հանրաքվեի խնդրագիրը, այսպես ասենք, ստորագրել։ Այս շաբաթ ավելի վաղ այդ նախաձեռնության դեմ ընդդիմությունը բողոքի ակցիա անցկացրեց իշխող կուսակցության գրասենյակի դիմաց և հողին հանձնեցին այնտեղ ժողովրդավարությունը Ղազախստանի։ Սակայն այդ ընդդիմադիրները բոլորը բերմանի ենթարկվեցին ոստիկանության կողմից։ Վերադառնալով խորհրդարանի այսօրվա ընդունած օրինագծին, հավելեն, որ օրենքի ուժ ստանալու համար այնտեղ պետք է ստորագրի նախագահը։ ԱՄՆ դեսպանատունը քննադատել է այս որոշումը, հայտարարելով, որ նախագահական ընտրությունների փոխարեն հանրաքվեի անցկացումը կհարվածի Ղազախստանում ժողովրդավարությանը։ Նշեմ, որ նաև Եվրամիությունն է այսօր հանդես եկել հայտարարությամբ։ Եվրամիությունը կարծում է, որ յուրաքանչյուր որոշում, որ կերկարաձգի Ղազախստանի նախագահի պարտավորությունները առանց ընտրությունների մինչև 2020 թվականը, կհակասի Ղազախստանի հավատարմությանը ժողովրդավարությանը և պատասխանատու պետական կառավարմանը, ասված է Եվրամիության այսօր տարածած հայտարարության մեջ։
Այսքանով ավարտում ենք մոլորակ ծրագիրը, այն այսօր պատրաստել են Արմեն Քոլոյանը, Աստղիկ Վեդևյանը, Ազա Բաբայանը և Տաթևիկ Լազարյանը։
Այժմ տեղափոխվենք Հանրապետության հյուսիս, առողջապահական հերթական բարեփոխման փորձը շուտով կհասնի Գյումրի։ Հայաստանի իշխանությունները որոշել են առողջապահական համակարգում ներդնել այսպես կոչված համավճարների ինստիտուտը, որը նախաձեռնության հեղինակների համոզմամբ հնարավորություն կտա կտրուկ կերպով նվազեցնել այս ոլորտում առկա կոռուպցիայի մակարդակը։ Որքանով են պատրաստ Շիրակի մարզում այս նորամուծությանը, կտեղեկացնի Սաթեն Իկվանցյանը։
Եվ այսպես, փետրվարի 1-ից հիվանդների բուժման համար պետպատվերից ու վճարովի բուժումից բացի գործելու է ևս մեկ մեխանիզմ՝ համավճարով բուժում։ Այսինքն՝ գումարի որոշակի մասը վճարել է պետությունը, մի մասն էլ հիվանդը։ Երևանում անցած տարի այն փորձարկելուց հետո այս տարի համավճարով բուժման մեխանիզմը ներդրվելու է մարզերում, սակայն որոշակի վերապահումներով, այսինքն՝ մայրաքաղաքի ու մարզերի հիվանդների վճարման տոկոսադրույքն է տարբեր, մայրաքաղաքում այն ավելի բարձր է լինելու, քան մարզերում։ Արդեն իսկ հստակեցված են այն հիվանդություններն ու դեպքերը, որոնց դեպքում կիրառվելու է համավճարով բուժումը։ Գյումրիի Գյուլբենկյանի անվան վիրաբուժական հիվանդանոցի տնօրեն Խաչիկ Կարապետյանի հետ զրուցենք։
Համավճարից ազատված են սոցիալական անապահով խմբի քաղաքացիները, հաշմանդամներ, բռնաթաթվազներ, զինծառայողի ընտանիքի անդամ, Քարոս ծրագրով 36 եւ ավելի բալ ունեցող։ Նրանք բուժումը կազմակերպելու է լիարժեք ձևով, համապատասխան փաստաթղթեր ներկայացնելով pedagogical պատվերի սահմաններում։ Իսկ այն հիվանդները, որոնք բուժումը նախկինում է նախատեսված էր վճարովի հիմունքներով, նրանք մնում են էլի վճարովի հիմունքներով։ Համավճարի մեխանիզմից օգտվում է այն քաղաքացին, որն որ սուր դեպք ունի, որն որ սոցիալական անաբավ խմբի մեջ չի, ինքը հիվանդանոցը դիմում, պետությունը իր սուր դեպքի բուժման համար գումարի մի մասն է տալիս, մյուս մասը տարբերությունը ինքն է տալիս։ Այդ մյուս մասը նաև այն խոսքն է, այն ստվերն է, որը պետք է իրական տա։ Բացառելու է կամ
փորձի բացառել ստվերային ֆինանսական այդ հոսքերը, դա լավ ճանապարհ է, ժամանակավոր ճանապարհ է, բայց լավ ճանապարհ է։
Այսօր
բնակիչը համավճարի հարցը ինչ-որ չափով պատրաստ է, մի տվել է ստվերային, հիմա էլ կդա ոչ ստվերային, լուսավոր ճանապարհով կդա։ Բայց այստեղ կա ուրիշ մի այդ բայց, որտեղ կա ազգապրոյեկտյան մի խավ, մեր Գյումրի քաղաքի այրվածքը ցրդարված քաղաքատին համավճար կդար չի կարող։ Ես 30 տարի ավել աշխատում եմ, այսօր ես չեմ հիշում որ այդպես որ ստվեր անգամ լինի նրանից, որ մի բերեն կողնան դա։
Համավճարից հիվանդանոց մուտքագրվող գումարով հնարավոր է նաև բուժաշխատողների աշխատավարձի իրական բարձրացում։ Այսինքն կողմնակի եկամուտից զրկվելու դիմաց առաջարկվում է բարձր աշխատավարձ։
Այ երբ որ եկավ ժամանակ, որ մի բուժաշխատողը կարող է մտնել մինչև 1 միլիոն դրամ աշխատավարձ ստանալ եւ այդ պատկերացրեք որ հնարավոր է։ Ես միուս աշխատողն էլ որ մտավ իր ելակեդային այդ 32,000 դրամը ստացավ, այն ժամանակ կարող ինքը մտածել կամ իր ողագի վրա կամ փոխի աշխատանք։
Տեղափոխվենք Սամարիթեր հիվանդանոց, տնորեն Ռաֆայել Խաչատրյանը նշեց, որ այն գումարը, որի շրջանակներում իրականացվում էր բուժումը, դրանով հիվանդին հնարավոր չէր լիարժեք բուժել։
Հիվանդյան բուժման արժեքը իրենից ներկայացնում էր երկու կարևոր արգումենտներից։ Առաջինը դա պետության կողմից իջեցված համապատասխան ֆինանսավորումներ, բուժման արժեքը, որը չէր բավարարում հիվանդության բուժման բոլոր պահանջներին և աշխատավարձի և դեղորայքի սպասարկման առումով, դրանք գումարվում էր ստվերային մուտքը բժշկի աշխատավարձի առումով, այսինքն հիվանդը վճարում էր բուժ աշխատողին գումար, բայց դա ինքը համարվում էր բուժման արժեքի մի մասը։ Հիմա դա օրինական դաշտ է բերվելու, պետության հնարավորությունները բուժման արժեքի մի գումար է, որին գումարվելու է այն, ինչ առաջ ստվերային առումով է եղել, ձևավորվելու է հիվանդության բուժման մեկ արժեք, որից օգտվելու է և հիվանդը, և բարձրանալու է բուժաշխատողների աշխատավարձը իրական օրինական դաշտում։
Լավ, իսկ որպես համավճար, որքան է վճարելու հիվանդը։
105,000 դրամ պետության ներդրումանը գումարվում է 40,000 դրամ հիվանդ քաղաքացու վճարումը։
Լսենք նաև հիվանդներին, թե արդյոք վերջիններս պատրաստ են համավճարով բուժվել։
Հնարավոր չէ։ Ոչ մի բանի վիճակի չեմ։
Աշխատանք կա, որ Գյումրի բնակիչը կարողանա հիվանդանոց գա, պարգի ու ինչ-որ վճարովի բաժինենի թեգուզ և կեսը պետությունը վճարի, չի կարող։
Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
2010-ը լորում արձի համար բավական ծանր տարի էր գյուղատնտեսության աննախադեպ և գրեթե համատարած ցանկմանը զուգահեռ մարզում մեծ թվով անտառային հրդեհներ արձանագրվեցին, ընդհանուր կորուստը կազմեց մոտ 300 հեկտար, հայտնում են տեղական իշխանությունները։ Մանրամասները Վանաձորից հաղորդի իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը։
2009 թվականի համեմատ Լոռի անտառային ու խոտածածկ տարածքներում 2010-ին 4 անգամ ավելի շատ հրդեհներ բռնկվեցին։ Ամփոփելով անցած տարի մարզում տեղի ունեցած արտակարգ դեպքերի վիճակագրությունը, Լոռու մարզային փրկարարական վարչության պետ Հրաչ Անտոնյանը նկատեց, որ հիմնականում կանխվեցին հրդեհների տարածումը դեպի անտառային տարածքներ։
Հիմնականում հնարավոր եղավ կանխել հրդեհի տարածումը, սակայն եղան դեպքեր, երբ հրդեհը տարածվել էր անտարածած հատվածներում՝ Գուգարքի, Թումանյանի, Ստեփանավանի և Տաշիրի անտառնտեսության տարածքներում՝ մոտ 300 հեկտար։ Վնասի չափերը ճշտվում են։
Անտոնյանը նշեց, որ անցած տարի Լոռիի անտառածածկ տարածքներում արձանագրվել է 48 հրդեհի դեպք, 155 դեպք էլ արձանագրվել է 4 խոտածածկ տարածքներում։ Այրվել են 50 համայնքների մոտ 30,000 հեկտար խոտարք ու արոտավայրեր, որոնք սահմանակից են 14,000 հեկտար անտառածածկ տարածքներին։ Հայաստանի փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալ գնդապետ Գագիկ Կոստանդյանն անդրադառնալով հարևան Տավուշում գրանցված հրդեհներին հարցնում էր, թե որն էր պատճառը, որ Լոռիից փոքր տարածքով Տավուշում ավելի քիչ հրդեհներ եղան։
Ուրեմն ընդդեմ եղել է 1400 հեկտարի կոտածած և անտարածած տարածքների հրդեհ, ձեզ մոտ 6300, լավ է դա թե վատ է։ Եթե նայում ենք տեսանկյունով, որ դուք այդքան մեծ աշխատանք եք կատարել, կարել էր ավելի շատ լինել, բայց պայթարել եք դրա դեմ, կարելի համարել լավ է։ Բայց ինչու այդքան շատ պրոֆիլակտիկ աշխատանքն է պակաս եղել, չէ՞ որ մեր հիմնական աշխատանքը ինչով է բնութագրվում պրոֆիլակտիկ աշխատանքով։ Պարոն Անտոնյան, մենք ներգրավել ենք ոստիկանությանը, հիշում եք ամռանը ասում ենք, որ շոգ է, արևից հրդեհներ է լինում, աշնանը ոնց ենք բացատրում, աշնանը ասում ենք ձերը նստած, դաշտերը այրում են, անտառները այրում են։
Կոստանդյան Հայաստանն ազատություն ռադիոկանային հարցին, թե ինչպես կարող էին կանխել հրդեհի տարածումը առանց անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների ու մարդկային ռեսուրսների պատասխանեց.
Մեր աշխատանքի հիմքում պետք է ընդլայնված լինի պրոֆիլակտիկ աշխատանքը։ Դա կլինի քարոշչություն, դա ոստիկանության ներգրավելը։ Ոնա կամրանը մենք պատճառաբանում ենք, որ արևից է, շոկա է, տապա եւ այլն եւ այլն։ Իսկ աշնանը ոնց բացատրեն։ Չէ՞ որ հրդեհ է։ Բոլոր դեպքերն էլ կապված են հանցագործության, այսինքն դիտավորել հարկի զուտ։
Մյուս կողմից էլ փրկարարները ցածր աշխատավարձ են ստանում միջինը 60,000 դրամ։
Մարդկային առումով վերցնենք իրոք ցածր այդ աշխատավարձով, բայց ամեն ինչ արվում է այդողությամբ, պարգևատրումների ձևով, օգնության ձևով, հնարավոր ամեն ինչ արվում է, բայց այդ ուղղությամբ լուրջ աշխատանքներ կատարվում են։
Հայաստանի փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալ նշեց, որ այս տարի արդեն փրկարարները կարող են աշխատել ուղղաթիռների օգնությամբ, այն ինչը անհրաժեշտ էր լորիի անտարամերձ տարածքներում բռնկված հրդեհների մարմանը։
Նախնական դեռ 3 հատ, մի հատ մեծ, 2 փոքր, դա պլանավորել ենք, դա պետք է աշխատի հեռու մարզերի համար, ասենք անմիջական գնա փրկարարական աշխատանք կատարի։
Գնդապետը նշեց, որ լորիի փրկարարներն ավելին կարող էին անել։ Լորու մարզային վարչության անցած տարվա աշխատանքը Հայաստանի փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալ գնդապետ Գագիկ Կոստանդյանը գնահատեց բավարար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը մոտ 90,000 ցուցանմուշ ունեցող Երևանի պատմության թանգարանն այս տարի աշնանը կնշի իր ստեղծման 80-ամյակը։ Երկար տարիներ բավական անմխիթար վիճակում գտնվող թանգարանն ինչ վիճակում է այսօր, այդ մասին մեզ կպատմի Գայանե Դանիելյանը։
Արդեն 5 տարի ինչ Հայաստանի անկախացման տարիներից երկար դեգերումներից հետո վերջապես Երևանի պատմության թանգարանը ունեցավ իր մշտական տարածքը Երևանի քաղաքապետարանի նորաբաց շենքում։ Այս տարի Նոբելյանական է Երևանի պատմության թանգարանի համար, քանի որ լրանում է թանգարանի հիմնադրման 80-ամյակը։ Այսօր մեր զրույցի ընթացքում շեշտեց թանգարանի տնօրեն Արմինե Սարգսյանը, հավելելով նաև, որ այն ժամանակ 1931 թվականին նորաբաց թանգարանը տեղակայվել էր ներկայիս Սախարովի հրապարակի վրա գտնվող Հրշեջ կամավոր ընկերության շենքում, որտեղ եւ երկու սենյակ էր հատկացվել Երևանի պատմության թանգարանին։ Ընդ որում, բոլոր ցուցադրանմուշները, շուրջ 800 ցուցադրանմուշ, փաստորեն կուտակված են եղել մեկ սենյակում։ Մյուս սենյակն էլ նախատեսված է եղել թանգարանի թվով 3-4 աշխատակիցների համար։ Հետո թանգարանը տեղափոխվեց Կապույտ մզկիթ և 56 տարի գործում էր այնտեղ։ Այսօր արդեն 89,731 ցուցադրանմուշ ունեցող Երևանի պատմության թանգարանը իր հիմնադրման 80-ամյակի հոբելյանական այս տարում հավուր պատշաճի է նախապատրաստվել և, ինչպես տնօրենները ասում, ոչ միայն տեղի կունենան նոր ցուցահանդեսների բացում, այլև գիտաժողով և հոբելյանական երեկոն նվիրված թանգարանի հիմնադրմանն ու 80-ամյա գործունեությանը։ Դա իհարկե աշնանը։ Վերջին 5 տարիներին թանգարանը նաև շատ ուշագրավ գրահրատարակչական գործունեություն է ծավալել, հրատարակելով Երևանի պատմությանը նվիրված գիտական և տեղեկատվական գրականություն։
Ամենակարևորը, մենք հրատարակել ենք թանգարանի հավաքածուները, 11 հրատարակություն, հնագիտական հավաքածուն, ազգագրական հավաքածունները, կերպարվեստի հավաքածուն, զենքերի հավաքածուն, և դրանք բոլորը երկու լեզվով են, հայերեն և անգլերեն։ Այդ շարքում են նաև մի հետաքրքիր աշխատանք Երևանի հուշարձանները թեմայով, որտեղ ներկայացվել են Երևանի մոնումենտալ հուշարձանները։
Հրատարակվել է նաև Երևանի տարեգրությունը, որն ընդգրկում է մեր մայրաքաղաքի մասին պատմական բոլոր կարևոր իրադարձությունները, դեպքերը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը, նաև Երևանի նշանավոր ընտանիքների մասին պատմող գիրքը, որ ներկայացնում է բոլոր նրանց, ովքեր իրենց ժամանակին իրենց նպաստն են բերել մեր քաղաքի զարգացմանը և որոշակի դեր խաղացել Երևանի պատմության մեջ։ Այս տարի ևս նախատեսվում են մի շարք այլ հրատարակություններ, որոնցից Արմինե Սարգսյանը առանձնացնում է.
Լույս կտեսնի Երևան 3 ժողովածուն, ինչպես նախկին երկու ժողովածունները, Երևան 3-ը նույնպես կշոշափի Երևանի պատմության, մշակույթի, կենցաղի, տնտեսության հիմնահարցերը։
Երևանի պատմության թանգարանում թերևս մենք կարող ենք համոզվել, թե ինչ հինավուրց քաղաքում է ապրում, ծանոթանալով հազարամյակների պատմություն ունեցող ցուցանմուշներին։ Բայց ցավոք Երևանում քայլելիս իհարկե այսօր շատ դժվար է նման զգացողություն ունենալ, հատկապես վերջին տարիներին, երբ քանդվեց 18-19 դարից մնացած շինությունների մեծ մասը, մինչ այդ էլ թե խորհրդային կարգերի հաստատմամբ, թե դրանից առաջ պարսկական ու թուրքական տիրապետության տարիներին բազմաթիվ պատմամշակութային հուշարձաններ են քանդվել, չհաշված բնական աղետները, երկրաշարժերը, հեղեղումները, և այս ամենի հետևանքով ահա այսօր ունենք այն, ինչ ունենք թերևս։
Կային շենքեր, իհարկե, որոնք պահպանել հնարավոր չէ, էր, ճիշտ էր դրանց, որ քանդվեցին, բայց անշուշտ այդ շարքում տուժեցին նաև շենքեր, որոնք անժեր որ պահպանվեին։
Վերջում նշենք, որ այս տարի կհրատարակվի նաև Երևանը երգերում խորագիրը կրող ժողովածուն, որտեղ ամփոփվելու են Երևանի մասին 18-ից 17-րդ դարերից մինչև մեր օրերը ստեղծված երգերը, հավաքչական աշխատանքը կատարել է և գիրքը կազմել թանգարանի գիտական քարտուղար Հերմինե Սարգսյանը։ Ինչ վերաբերում է թանգարանի այցելուների թվին, ապա ըստ թանգարանի տնօրենի Հերմինե Սարգսյանի այցելուների թիվը տարից տարի աճում է։ Նախորդ 2010 թվականին այն կազմել է 12,340 մարդ։ Գայանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։